Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 18 noiembrie. La microfon Tamara Grejdeanu și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Timpul, probabil mai întâi, după o noapte mai aspră, chiar și cu minus 5 în nord, vremea de toamnă cumpătată se va reface de-a lungul zilei. Orele de până la înserare vor fi cu precădere însorite, nu însă fără niște jocuri de umbre pe spații extinse cauzate de îngrămădiri ocazionale de nori, fără precipitații însă. La nord, maxima în faptul amiezii ar urma să fie de 7 grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 8, iar la sud temperatura ar avea de urcat până la 9 Celsius. La Chișinău începe azi forumul anual Reformarea Justiției și Combaterea Corupției, organizat de Centrul de Resurse Juridice în ideea de a oferi un spațiu de discuții și dezbateri între principalii actori din sectorul justiției, politicieni, societate civilă și partenerii de dezvoltare. În ediția din acest an, așa cum anunță organizatorii, se va încerca căutarea celor mai bune direcții și soluții pentru reformarea justiției. O discuție despre intențiile de curățarea sistemului anunțate de autorități și procesul de reformă, în general, cu Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian Realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi, despre convingerea proverbială a multora că problemele lor personale trebuie să apese din greu pe umerii tuturor. Va urma jurnalul de corespondent de la Iași, Alexandru Călinescu, vorbind despre coaliția care negociază acum noul executiv în România. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giorgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Guvernul Gavriliță a aprobat proiectul de lege cu privire la compensarea majorării tarifelor la gaz și energie termică, după ce prețul la gaze a crescut cu peste 140% pentru noiembrie, în baza noului acord de 5 ani încheiat de Republica Moldova cu Gazprom la sfârșitul lunii octombrie. De compensații vor beneficia toți consumatorii casnici, indiferent dacă au contracte individuale sau prin asociații de locatari. În cazul gazului, statul va compensa 67% din majorarea tarifului pentru primii 50 de metri cubi și 50% din majorarea tarifului pentru următorii 100 de metri cubi. În cazul energiei termice, statul va compensa 67% din majorarea facturii pentru prima gigacalorie. Miniștrii de externe moldoven și rus Nicolae Popescu și Sergei Lavrov au spus miercuri la Moscova că țările lor pledează pentru o colaborare pragmatică, reciproc avantajoasă și în interesul comun al celor două țări. Totodată, Nicu Popescu a cerut din nou retragerea militarilor ruși din stânga Nistrului și ridicarea restricțiilor de import impuse de Rusia mărfurilor moldovene. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov, pe de altă parte, a vorbit vag despre o cooperare economică care se restabilește, dar și despre rolul de garant al Rusiei în reglementarea transnistriană. Totodată, el a respins din nou acuzațiile occidentale că Rusia ar fi încercat să șantajeze Moldova în timpul crizei gazelor din octombrie, încheiată cu semnarea unui nou contract. Citez, sunt încercări continue de a interpreta ceea ce se întâmplă în spațiul nostru comun într-un mod greșit, a susținut Lavrov la Moscova. În timp ce Nicu Popescu a rezumat astfel situația actuală, nu-s probleme, sunt gaze. Ce se întâmplă acum în Republica Moldova este un punct luminos pentru democrație, în condițiile în care în ultimii ani se vorbește tot mai mult despre faptul că democrația este în retragere pe plan global și că în unele țări libertățile au fost în declin, a declarat miercuri la Chișinău șefa agenției SUA pentru dezvoltare internațională USAID, Samantha Power. Oficialul american a mai spus că președinta Maya Sandu este așteptată la summitul pentru democrație organizat de președintele american Joe Biden în 9 și 10 decembrie, unde va putea vorbi despre efortul noi puteri de la Chișinău de combatere a corupției și de consolidarea instituțiilor democratice, dar și despre asistența de care are nevoie Republica Moldova pentru a putea progresa. Cancelara germană Angela Merkel și președintele belarus Alexander Lukashenko au discutat miercuri pentru a doua oară în această săptămână despre criza migranților de la granița dintre Belarus și Polonia. Germania a spus că Merkel și Lukashenko au vorbit despre posibilitatea ca Uniunea Europeană să ofere ajutor umanitar migranților și să-i ajute să se întoarcă acasă. Serviciul de presă al lui Lukashenko a susținut însă că cei doi lideri ar fi căzut de acord asupra unui dialog între Belarus și Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, cum se știe, a refuzat să-l recunoască pe Lukashenko drept lider legitim al Republicii Belarus sau să aibă vreun contact cu el după alegerile prezidențiale fraudate din august 2020, care au declanșat un val de proteste pașnice în Belarus reprimate cu brutalitate de autorități. Tot ieri Polonia a avertizat că această criză a migranților ar mai putea dura săptămâni sau chiar luni, după ce cu o zi mai devreme forțele sale de ordine folosiseră gaze lacrimogene și turnuri cu apă împotriva unor grupuri de migranți care încercaseră să forțeze granița poloneză. Președintele Andrei Duda, pe de altă parte, a asigurat că nu există pericolul unui conflict militar la granița țării sale cu Belarus, graniță unde au fost trimise în ultimele zile mii de militari pentru a securiza frontiera. Cu toate acestea, Duda a cerut Alianței Nord-Atlantice să monitorizeze îndeaproape situația. De luni, Cehia va introduce așa numitul model bavarez de restricții sanitare pentru a controla noul val al pandemiei de coronavirus. Numai cei vaccinați cu o schemă completă sau cei imun natural după boală vor mai putea intra în restaurante și baruri sau alte locuri publice închise, cum ar fi teatre și cinematografe. Testele PCR pentru nevaccinați nu vor mai fi suficiente. Decizia a fost anunțată miercuri de premierul ceh Andrei Babiš și va fi aprobată astăzi joi în guvern. Testele PCR vor fi însă acceptate pentru ca salariații să poată să meargă la lucru și pentru copiii cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Odnoclasnicii. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Tamara Grejdeanu. Și cum vă spuneam mai devreme, urmează acum un interviu cu Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Interviu prilejuit de forumul anual Reformarea Justiției și Combaterea Corupției. În convorbirea din ajun, colegul meu, Sergiu Culeac, l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său ce s-a schimbat într-un an de la precedenta ediție a evenimentului în domeniul de reformare a justiției.
Reforma justiției este cea mai complicată reformă pe care și-o poate asuma un guvern. Deoarece, în primul rând, ea este complicată, ea durează și până la sfârșitul guvernării nu prea se văd rezultate. Dar fără de ea, nu poți să asiguri procese economice normale și respectiv dezvoltare normală.
Și iată că avem în sfârșit o guvernare care și-a declarat o prioritate. Reprezentanții partidului de guvernământ vorbesc despre nevoia de curățare a sistemului. Cum poate să se întâmple acest lucru? Că doar nu e vorba despre o pungă de gunoi pe care o scoți cu ușurință din casă până la tomberon.
Nu există o soluție universală pentru a redresa lucrurile. Este o provocare cu adevărat mare ca să încerci să schimbi un sistem de tip sovietic de justiție, în care rolul judecătorului era văzut ca să protejeze statul de dorința oamenilor și de a submina oricare intenție de a gândi altfel, într-o justiție care să protejeze cetățenii împotriva abuzurilor. Nu este deloc simplu. Este totuși cert că doar voința politică nu este suficient. Este de asemenea nevoie de a înțelege foarte clar care sunt cauzele problemei, care sunt riscurile care sunt susținute cu această reformă. Și de asemenea să învățăm din greșelile noastre și ale vecinilor. Anume din acest motiv și facem acest forum, ca să putem să învățăm în trecut, eventual soluțiile pentru reprezentarea în bine a justiției în Republica Moldova se bazează deja pe niște lucruri relativ înțelepte și să reducem riscurile de a greși. Vom greși inevitabil. Contează ca să reducem la minim numărul acestor greșeli sau consecințele acestea.
Dumneavoastră urmăriți toate mișcările pe tabla de șah a justiției. Deocamdată cum se conturează tabloul, când încă mai sunt multe, multe piese?
E ușor să iei o cârpă și să ștergi totul și să începi de la zero. Dar cum se face ulterior cei pe care îi pune în loc ca să funcționeze așa încât e echitabil, protejeze într-adevăr omul împotriva abuzului statului, asta e marea problemă. Da, nu e greu să dai tot afară, toți judecătorii și procurorii afară. Cum se pui pe cei noi aduși să lucreze cum trebuie? Asta e o problemă. Fiindcă atunci când ei vor fi investiți în aceste funcții pentru voință politică, cumva în zona noastră există prinderea de a te gândi că tu datorezi ceva celui care te numește. Iar judecătorii trebuie să fie independenți. De oricine. Asta nu este doar o chestiune de schimbare de oameni. Este și o chestiune de schimbare de mentalitate.
Deocamdată, cum apreciați dumneavoastră felul în care acționează guvernarea în acest sens? Mă refer aici la modificările legislative, vizând procuratura și, mă rog, ceea ce a urmat deja procesul procurorului general suspendat Alexander Stoianoglu. Părerile sunt împărțite. Unii critică, alții susțin.
Reforma justiției, spuneam anterior, este un drum lung. Iar atunci când te pornești la un drum lung, trebuie să fii foarte clar unde vrei să ajungi. Ceea ce am văzut eu până acum sunt acțiuni cu bună intenție, dar pe locuri necoordonate sau negândite. Nu poți face schimbări bune cu oamenii toxici din sistem. Fiindcă altfel, persoanele vor percepe că toată schimbarea nu este de dragul dreptății, este doar pentru că schimba fostul altora, fostul altora. Într-adevăr, suntem la un moment de cotitură în care guvernarea poate să schimbe lucrurile în justiție, dar sper să nu fac câteva greșeli. Prima greșeală este să pune oameni loiali în funcție care trebuie să fie independent și să promoveze oameni care sunt toxici, care au servit cu guvernarea sau. Recomandarea mea pentru ei ar fi să se mească foarte atent, pun în aceste funcții oameni independenți, cu verticalitate, cu capacități, ca să acționeze în decizie. Până acum, cu regret, am văzut multe greșeli toate.
Și tocmai recent a fost publicat proiectul privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Mulți se întreabă, este reformă cu adevărat sau este incerință politică? Și ce credeți dumneavoastră despre felul în care a fost prezentată inițiativa până acum?
Trebuie să recunoaștem un lucru. Dacă mecanismele existente de asigurare a integrității în justiție ar funcționa, cum este Procuratura Anticorupție, CNA, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, dacă ar funcționa, noi nu am fi discutat astăzi despre necesitatea evaluării externe. Totuși, valoarea externă este ultima soluție care poate fi aplicată atunci când celelalte nu produc efecte și nici nu vor produce efecte în viitorul proces. Totuși, această valoare externă nu este o garanție de succes. Experiența de alte țări a demonstrat că da, ea poate, pe oricare măsură, reducă nivelul corupției, dar nu este nicio garanție că după această reformă sistemul va funcționa independent. Iar pe de altă parte, acest sistem are atâtea necunoscute încât el trebuie gândit foarte, foarte bine. Deoarece negândirea lui de la început o să ducă la cunoștință, la conștiință foarte nefată. Dar ratingul ăsta, evaluare externă, poate folosit o singură dată. Ceea ce vreau să spun, nu este o garanție absolută că ratingul va soluționa problema corupției de justiție, dar chiar dacă va soluționa, nu este o siguranță că sistemul va funcționa ok după asta. De aceea spuneam, lucrurile trebuie gândit foarte bine. Învățăm și din experiența Albaniei, la forum vin experți din Albania, și din experiența Ucrainei.
Dar părerile oamenilor din sistem, cât de mult contează și sunt ele, aceste opinii, luate în vedere?
La sfârșitul anului 2020, CBS Act a făcut un sondaj între judecătorilor, procurorilor și avocați. Una din întrebările de la acest sondaj era dacă ar fi de acord. Am fost surprins să constatăm că aproape jumătate din judecători și procurori fie sunt de acord cu vetting-ul, fie nu ar obiecta împotriva acestui. E adevărat că cealaltă jumătate sunt împotriva. În oricare sistem, cei care trebuie să fie reformați manifestă o doză de rezistență. Este totuși clar că un număr mare de judecători și procurori nu vor trece această evaluare din motive obiective. Deci contează totuși este că această evaluare să fie făcută nu în baza criteriilor politici, ci pe bune, în baza probelor care există și introducând niște garanții și corectitudine în acest proces, așa încât nimeni să nu pună la îndoială că deciziile luate în acest proces sunt corecte. Evaluarea externă sau vetting-ul trebuie să vină mână în mână cu alte reforme. Cum ar fi? Consolidarea Consiliului Superior al Magistraturii, al Consiliului Superior al Procurorilor, al Procuraturii Anticorupției, al Autorității Naționale de Integritate. fiindcă sistemul după 3, 4 sau 5 ani de evaluare externă trebuie să poată funcționa singur după asta. Respectiv, ce este important de asemenea este ca această reformă, infăție de alte reforme, care să meargă în paralel, fie sincronizate unele cu celelalte. Altfel, oamenii vor rămâne în afara sistemului, dar vor continua să implementeze lucrurile din afara sistemului, ceea ce ca lucruri se întâmplă și în toate astăzi. Dar și ce mai important este ca politicienii să renunțe la intenția de a controla procesul de vetting și de justiție. Pentru că în momentul în care vetting va fi controlat politic, nu va ieși nimic condenat.
Expirarea mandatelor de la CSP care urmează, de la ANI, ele avantajează în contextul ăsta dacă pornește locomotiva de reformare a justiției?
Foarte mult. În Albania, de exemplu, din cauza că nu putea fi ales un nou Consiliu Superior al Magistraturii, s-a modificat Constituția, s-a stat mandatul acelui Consiliu. În Republica Moldova, noi suntem într-un moment foarte propice pentru CSB. Acum, noua guvernare, fie judecătorii și procurorii pot alege noi Consilii. Noi Consilii, asupra cărora nu planează dependență politică sau de corupție. Dacă aceste două Consilii vor fi create, asta va ușura foarte mult pe parcursul evaluării externe. Și de asemenea poate să creeze premizele pentru dezvoltare organică a justiției.
Și totuși, cum reducem riscurile care însuțesc această evaluare externă?
Nu aș vrea să iau pâinea vorbitorilor de la forum. Sunt sigur că sunt multe aspecte care pot fi discutate. Vreau doar să spun că sunt multe riscuri, sunt multe aspecte care trebuie luate în cap.
Eu mi-aduc aminte, anul trecut era o doamnă din una dintre țările scandinave care spunea că sunt modele multe. Fiecare țară trebuie să-și aleagă propriul model. Noi mai putem să ne mai jucăm cu asta, cu alegerea, încercăm altceva?
Noi nu trebuie să reinventăm bicicleta. Modelele care sunt deja scrise trebuie preluate, puțin adaptate. Dar ceea ce este cel mai important, odată ce preluăm un model, îl punem în lucrare. Noi preluăm un model, îl punem în lege și pe urmă nu respectăm legea pe care am votat. Asta e cea mai mare problemă.
Desfășurarea forumului, într-un context în care procurorul general este suspendat, continuă să se afle în arest la domiciliu, asta avantajează Republica Moldova în fața partenerilor sau oaspeților care vor veni să împărtășească din experiența din țările lor?
Am fost și eu surprins să văd că procurorul general este arestat. Eu sper că acest arest are la bază motive temeinice. În caz contrar, astfel de exemplu nu pot nici de cum să încurajeze oamenii buni din sistem ca să exceleze. Iar fără ajutorul oamenilor buni din sistem, nicio reformă a justiției nu are șansă să existe. Bineînțeles că opinia celor din afară contează, ajutorul Uniunii Europene sau Statele Unite ale Americii de asemenea contează, dar mult mai mult contează încrederea oamenilor buni din sistem că lucrurile merg în direcția corectă. Fiindcă în momentul în care oamenii buni din sistem, campionii buni din sistem, nu se mobilizează și nu încearcă să schimbe lucrurile din interior. Schimbările implantate în sistem, adică impuse din afară, de regulă confirmat că nu lucrează.
Până la urmă, cu ce trebuie totuși să înceapă o reformă a justiției?
Cu o viziune foarte clară asupra lucrurilor care trebuie făcute și o planificare foarte bună a lucrurilor și coordonarea acestor lucruri cu partenerii de dezvoltare și cu sistemul de justiție. Așa încât toți să înțeleagă două lucruri. Unu, este că reformele sunt bine gândite și inevitabile. Și doi, că nimeni care este cu ușor bodișor nu va putea scăpa acestor verificări și rămâne în sistem mai departe. Dacă aceste două lucruri sunt înțelese de către toți, eu vă asigur că 20-30% din reforme deja sunt făcute.
Și ca să vă simțim schimbările sau să le vedem, cât timp am avea nevoie dacă să mergem pe scenariul optimist?
Schimbările din legislație, mai ales din justiție, nu se percep imediat. Eu nu cred că schimbări simțitoare vă oferi simțire de oameni de rând decât în 3-4 ani. După modificarea legii și a oamenilor din sistem. Problema Republicii Moldova cea mai mare nu sunt legile, legile noastre au lucruri mai bune decât cele germane, este vorba de oamenii din sistem.
Adică atunci când pe bandă rulantă într-un fel fruntașii bănuiți de rele inclinații sau care au făcut scheme și nu se mai plimbă nestingerit ori în țară, ori peste hotare, atunci ar fi și efectul de schimbare?
Noi vorbim aici de încredere. Încredere că judecătorii acționează onest, că procurorii acționează onest. Încrederea nu vine gratuit. Ea trebuie câștigată. Iar cel mai bun mijloc de a câștiga încrederea este prin exemplele proprii. Atunci când judecătorii vor arăta oameni și procurorii că ei cu adevărat fac dreptate, atunci încrederea inevitabil va veni. Mai greu, e adevărat, va trebui timp, mai ales după ce această încredere a fost șifonată destul de mult. Dar este posibil, dacă justiția va dovedi prin exemple bune că dreptatea este posibilă în sistemul de justiție și că de fapt nedreptatea este o excepție, atunci în 5, 6, 7 ani de zile lucrurile ar putea să fie resimțite mult mai bine.
Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, intervievat de Sergiu Culeac. Găsiți interviul inclusiv în transcriere pe site-ul postului nostru de radio la moldova.europalibera.org. Actualitatea în câteva articole din presă acum. Portalul Tribuna.md publică un interviu cu analistul politic Ion Tăbârță, care a vorbit despre realizările și provocările guvernului Gavrilița în primele 100 de zile, atmosfera din societate și acțiunile pe care ar trebui să le întreprindă executivul în viitorul apropiat. În opinia analistului, cabinetul de miniștri are în față două mari probleme. Una este pandemia, alta necesitatea de a curăți instituțiile statului, care în perioada 2016-2019 au fost profund afectate de regimul oligarhic. Ion Tăbârță crede că e prea devreme pentru a vorbi despre realizări. Totuși, spune el, poate fi menționat faptul că s-a reușit deblocarea relațiilor cu partenerii externi. Întrebat despre atmosfera din societate, analistul a spus că nu exclude că nemulțumirile vor crește și vor căpăta consistență în luna noiembrie sau decembrie, când vor apărea primele facturi la gaze naturale și vom avea un lanț de scumpiri la produse. Nevaccinații și impactul lor asupra valului 5 pandemic este titlul unui editorial semnat de experta în sănătate publică Ala Tocarciuc și publicat pe site-ul agenției de presă IPN. Referindu-se la persoanele neimunizate, autoarea scrie că acești oameni se infectează și repede se transformă în incubatoare naturale pentru virus, produc cantități enorme de virus noi și le transmit ușor celor din jurul lor. Experta atrage atenția că foarte mulți din acești oameni mai îndeplinesc, fără ca să cunoască, și funcția de creare a tulpinilor noi de virus, pentru că tulpinile noi își modifică structura proteinelor de vârf cel mai ușor în corpul unei persoane nevaccinate. În concluzie, susține Ala Tocarciuc, persoanele nevaccinate au astăzi o influență majoră asupra evoluției pandemiei. Una din posibilele soluții pentru evitarea unui nou val pandemic fiind accelerarea vaccinării pe ambele dimensiuni și cu vaccinarea primară și cu vaccinarea cu dozele de booster, încheie experta. IPN.md mai publică mesajul ambasadorilor UE în care aceștia îndeamnă moldovenii să se vaccineze. Ei au încurajat oamenii să continue să fie vigilenți și să respecte măsurile de protecție, să poarte măști, să păstreze distanța fizică și să se imunizeze. De asemenea, au menționat că solidaritatea este cea mai importantă valoare în aceste vremuri dificile, când țara se confruntă cu un nou val de infecții și decese provocate de COVID-19. În fine, în contextul marcării Zilei Internaționale a Studenților, reporterii Ziarului de Gardă au discutat cu mai mulți tineri pentru a afla ce i-a determinat să învețe într-o universitate din Republica Moldova sau din străinătate. Igor Papuc, student în Lituania, le-a declarat jurnaliștilor că speră că, într-o zi, în Moldova, gândirea critică va fi pusă pe o treaptă mai înaltă decât simpla posesie a cunoștințelor. Tânărul povestește că peste hotare a văzut profesori care își iubesc munca pe care o fac. Ei încearcă să facă procesul educațional mai interesant pentru studenți, uneori prin moduri care în Moldova pot părea absurde, crede studentul. Atât pentru această oră, cu îndemnul să navigăm cu luarea minte și pricepere pe internet pentru a ne ține bine informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E frumoasă copilăria, stimați ascultători. Copilului se pare că e centrul universului, că toți trebuie să-l ajute să-i îndeplinească dorințele, că insatisfacțiile sale sunt ale tuturor. Și adevărul e că un copil chiar este ajutat de maturii din jur, că maturii sar în ajutor ori de câte ori copilul plânge. E bine, copilăria se duce, dar dorința asta, ca problemele tale să fie înțelese, împărtășite și soluționate de către alții, rămâne de multe ori. În Republica Moldova, dacă stau să mă gândesc mai bine, avem mulți cetățeni care consideră că problemele lor sunt ale tuturor. O fi poate adevărat, dar numai până la un punct. Am discutat de multe ori cu oameni care, de cum mă vedeau, îmi înșirau problemele lor nu neapărat foarte grave, care mă copleșeau povestindu-mi amănunte despre cum înfruntă ei impedimentele. Nu că aș fi împotrivă să ascult așa ceva, dar totul trebuie să fie cu măsură și apoi am și eu problemele mele. Iar paradoxul pe care l-am remarcat de-a lungul anilor e acesta. Cel care îmi vorbea cu ochi holbați despre problemele sale devenea brusc plictisit și descumpănit când îi spuneam eu ce problemă am. Adică nu exista reciprocitate și deci solidaritate. Mă gândesc că o cauză a insucceselor cronice ale Republicii e și această proverbială convingere a indivizilor că problemele lor trebuie să fie obsesia tuturor, că cineva, de pildă statul, trebuie mereu să-i ajute. Trebuie, dar repet, doar până la un punct. În definitiv, problemele noastre sunt numai ale noastre. Suntem singuri în fața morții și nu doar în fața acestea.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Învârtita este numele unui cunoscut dans popular în care cuplurile se rotesc pe loc, făcând pași mici, ba la stânga, ba la dreapta. O adevărată frenezie a învârtitei pare să-i fi cuprins pe liderii celor două mari partide românești, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. S-au atașat atât de mult unul de altul, încât a trecut ceva vreme de când bat pasul pe loc, ținându-se strâns în brațe, ca nu cumva să vină cineva să-i despartă. Ba chiar au ajuns la concluzia că învârtita, rebotezată, rotativă, poate fi principiul pe baza căruia să se construiască viitorul guvern. Ideea totuși nu e nouă, chiar dacă nu a fost aplicată până acum în sfera executivului. În anii 80 ai secolului trecut, când partidul dădea cu țărâita benzină, genialul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut măreața idee ca posesorii de automobile să meargă cu mașina duminica prin rotație. O duminică, cei cu mașini cu numere fără soț, cealaltă duminică, cei cu numere cu soț. De fapt, Partidul Comunist, nu numai cel de România, acorda multă prețuire unui principiu organizatoric numit rotația cadrelor. Acest principiu era foarte eficient, întrucât permitea celor care luau la un moment dat puterea în partid să-i marginalizeze în posturi subalterne pe foștii lideri sau pe rivalii potențiali. Ideea cu alternarea prim-ministrilor, o perioadă un social-democrat, o perioadă un liberal, are așadar antecedente promițătoare în istoria noastră. Confuzia politică actuală a dat naștere, pentru a putea fi descrisă, unor bizare acrobații lexicale. Așa a apărut, de exemplu, cuvântul flexibilizare, menit să caracterizeze atitudinea unui partid față de propunerile și reticențele celuilalt partid. Pentru alternanța premierilor s-a impus deocamdată cel puțin termenul de rotativă, care li se va fi părut mai marilor liberali și socialiști mai intelectual și mai subtil decât banalul rotație. Fapt este că democrația noastră originală, pe care o profetiza acum 3 decenii Ion Iliescu, atinge o treaptă superioară sub mandatul lui Klaus Iohannis. România normală, pe care o tot invoca actualul președinte, este pe cale să devină România rotativă. Cine sunt oamenii care o înfăptuiesc? Iată, de la PSD, un veteran al rotației cadrelor, Sorin Grindeanu, pe care partidul l-a trimis acum câțiva ani la munca de jos, pentru ca astăzi să-i dea funcții de mare răspundere. Alături îi sunt tovarăși de nădejde, Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Vasile Dâncu. La liberal, politicieni unul și unul, Florin Câțu, Rareș Bogdan, Florin Roman, Alina Gorghiu. Și cum să nu se impună principiul rotativei când cei pe care i-am citat pot fi schimbați între ei fără nicio pagubă, dar, vai, nici fără vreun câștig. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul acestei emisiuni. Tamara Grejdeanu și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să ne reauzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.